Stát Izrael tento týden oslavil 70 let existence. Pro celé generace Židů se stal bezpečným útočištěm navzdory nevyřešenému konfliktu s Palestinci a neurovnaným vztahům s některými sousedy. Prakticky od počátku podporovalo nový židovský stát i Československo. Diplomatické vztahy mezi Českem a Izraelem jsou tedy tak staré, jak jen můžou být. Jak se vyvíjely a co obě země spojuje? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je diplomat a hebrajista Robert Řehák. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč se v Izraeli ten den nezávislosti slaví 18. dubna a v Evropě až 14. května?
Tak je to proto, protože, jak možná víte, tak Židé mají svůj vlastní kalendář. Teď se nacházíme v roce 5778. Můžete si tipnout, od kdy se to počítá?
Nechám to na vás. Nebudu se blamovat.
Počítá se to od stvoření světa a to založení vlastně státu Izrael, vyhlášení proběhlo 14. května 1948, což podle hebrejského kalendáře je 5. iaru 5778.
My jsme mohli číst o tom, že teď Izraelci pořádají třeba různé pikniky, dělají se koncerty a podobně. Co to vlastně je za svátek? Je to něco srovnatelného třeba s 28. říjnem v Česku?
Já vám hned odpovím, ale vrátím se ještě k tomu, aby to nebylo jednoduchý, protože v Izraeli není nic jednoduchý. Jo? Dneska máme 20. dubna a vy jste řekl, že tento rok se připomíná ten den nezávislosti 18. nebo 19.
Ano.
dubna. A je to proto, protože vlastně toho 5. iaru je zrovna dnes, ale jelikož je pátek a za chvilku začíná šabat, tak vlastně se to muselo posunout dopředu, aby ten svátek neohrozil ten největší svátek v judaismu, což je právě šabat.
No a v ten den, kdy se to tedy slavit může, kdy není šabat, si to Izraelci připomínají jak založení svého státu?
Tak je to tak, že je to svátek, který je nenáboženský. V Izraeli, jak víte, tak se slaví náboženské svátky a nenáboženské svátky. A nenáboženský svátek to znamená, že opravdu je to celonárodní událost, kde prostě lidi jsou třeba vojenské přehlídky nebo různé akce, pikniky na pláži a tak dále. A veřejná shromáždění nebo vlastně v televizi a v rádiu se věnují tomu tématu založení státu Izrael. Teď je to zvláště intenzivní, protože se jedná o 70 let.
Kulaté výročí, je to ale spíš tedy oficialita. A nebo opravdu běžní lidé ten den připomínají si s nějakým nadšením?
Je potřeba říct, že v Izraeli ta společnost není tak homogenní jako u nás. Je takový krásný vtip, který říká, že se setká americký prezident a izraelský premiér a on říká ten americký prezident, podívej se na mě, já jsem prezident 350 milionů lidí. A ten premiér říká, no ale podívej se na mě, já jsem premiér 8,8 milionů prezidentů. A tam to znamená, že opravdu tam každý ten člověk je z jiného proudu, je tam skoro milion ultraortodoxních Židů, jsou tam lidé nenáboženští, třeba 20% lidí v Izraeli vůbec nevěří Boha. To znamená, že tam v té společnosti to, každá ta část té společnosti to vnímá jinak, ale ten hlavní, vlastně ta hlavní část izraelské společnosti, což jsou většinou věřící, ale ne ultraortodoxně lidé, tak ty to samozřejmě slaví tím způsobem, který jsem říkal.
Když se vrátíme do roku 1948, jakou roli při vzniku Izraele sehrálo tehdejší Československo? Jaký význam třeba měly ty známé dodávky zbraní a vojenské techniky?
Tak já musím říct, že já jsem se v Izraeli za tu dobu, kterou jsem tam pobýval dohromady, to bylo skoro 7 let, setkal se spoustou lidí, kteří naprosto jasně vlastně říkali, díky dodávkám těch zbraní my jsme dokázali vlastně v tom boji uspět. Protože tenkrát to bylo vlastně přes embargo OSN a i když je pravda, že Československo si za ty zbraně nechalo zaplatit, tak jiné země tohle neudělaly a ty zbraně nedodaly. A byly velmi známé a pojem stále je takzvaná česká puška v Izraeli, rové Čechy, což měl v rukou skoro každý, kdo prošel armádou, protože se na tom učí vlastně střílet dneska. A to byly to pušky, byly to dokonce letadla, byl to výcvik pilotů, bylo to zcela klíčové. Vlastně je možné i říct, že těch třeba kolem 82 pilotů, kteří byli vycvičeni v Československu, tak vlastně to byl základ pro celé izraelské letectvo například.
A ví se to tedy dodnes, jestli to správně chápu, tak stále je to jaksi v obecném povědomí, že je tato událost
byla důležitá. Je to v obecném povědomí a já musím říct, že když žijete v Izraeli a řeknete, že jste Čech, tak je to vlastně radost a hrdost. Jo.
Když pak ovšem půjdeme dál, dá se říci, že s tím, jak v Československu se upevňovala komunistická moc, tak vztahy s Izraelem postupně ochládaly.
Nebylo to tak spojeno ještě s komunistickou mocí, ale protože vy víte, že v 48. vlastně tady došlo k převratu, ale ta pomoc stále pokračovala. Ale ta země se dostala samozřejmě pod taktovku Stalina a Stalin ze začátku si myslel vlastně, že Izrael půjde po té cestě vlastně socialismu nebo komunismu. Ale když v těch volbách potom komunistická strana vlastně neuspěla a on zjistil, že Izrael se nestane socialistickou nebo komunistickou zemí, tak se od Izraele úplně odvrátil a to mělo přímý vliv na dění v Československu. To znamená, že vlastně veškerá podpora byla utnutá, přestaly dodávky zbraní, přestaly výcviky pilotů a došlo to tak daleko, že vlastně je možné zatím hledat i vlastně ten začátek těch antisemitských procesů, které tady proběhly, Rudolf Slánský, Klementis a tak dále, které vedly až k tomu, že tady byli popraveni jako mnozí Židé.
Pak když v té chronologii půjdeme dále, tak v roce 1967, jestli se nepletu, byly přerušeny úplně diplomatické styky mezi Československem a Izraelem.
Je to tak.
A proč zrovna ten 67.?
Byla to samozřejmě reakce na tu válku, která vypukla, kde vlastně svět toho východního bloku označil Izrael za agresi. A byl to důsledek té agrese.
A obnoveny pak byly diplomatické styky až v roce 1990. Ty dnešní vztahy jsou podle vás právem označovány za nadstandardní?
Je to tak, když srovnáte vlastně vztahy, které mají ostatní země s Izraelem, tak vidíte, že v těch vztazích, těch ostatních zemích je vždycky nějaké napětí. V Polsku, teď jsme to viděli s těmi zákony ohledně označování těch koncentračních táborů a tak dále. V Německu je samozřejmě zase, je tam historie neblahá holokaustu a Česko vlastně má i v rámci Evropské unie vlastně nadstandardní vztahy s Izraelem, což se projevuje tím, že je ohromně čilá výměna lidí mezi Izraelem, mezi Tel Avivem a Prahou a jsou to nejenom stovky turistů, ale jsou to i odborníci, jsou to výzkumné projekty, jsou to dokonce tak, že mnozí Izraelci se stěhují do Prahy a dělají tady různé obchody nebo stavějí tady domy a tak dále. A naopak zase mnozí Češi a mladé Češky také se odcházejí do Izraele. Takže ty vztahy jsou nadstandardní. Svědčí o tom třeba také to, že mladí lidé do určitého věku, myslím, že to je 30 let, můžou v té druhé zemi pobývat bez víza a pracovat tam, což jsou programy nadstandardní, nebo to, že se dělá vládní zasedání G2G, vláda k vládě vlastně, což nemá Izrael s tolika zeměmi a Česká republika také ne.
Hostem dnešního interview je diplomat a hebrajista Robert Řehák. Bude dalším konkrétním dokladem těch dobrých vztahů mezi Českou republikou a Izraelem to, že Česká republika otevře konzulát v Jeruzalémě?
Vy mi podsouváte, že Česká republika otevře konzulát v Jeruzalémě, ale jak pravil klasik, my nesmíme ani naznačovat. takže nechme se překvapit. Ale co je zajímavé v této souvislosti, je můj nedávný objev. Já jsem tušil už jako student a potom jako diplomat, že my jsme ten konzulát v Jeruzalémě vlastně už měli, ale nevěděl jsem, kde se ten konzulát nalézal.
A já se omlouvám, pane Řehaku, že vám do toho skočím, protože já se vás na ten váš objev toho historického konzulátu ještě zeptám, ale zůstaňme ještě přece jen v té současnosti. Respektuji, že nemůžete ani naznačovat. Dostanu stejnou odpověď i co se týká přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.
Dostanete úplně stejnou odpověď, nesmím ani naznačovat, ale já vám řeknu proč. Tohle jsou procesy, které jsou nesmírně citlivé a z diplomatického hlediska je vždycky potřeba, pokud by něco takového nastalo, tak to dobře připravit, dobře to zdůvodnit a pak to trvá dlouhou dobu, než k tomu dojde. Ohledně Američanů by vlastně to nemusel být vůbec problém, protože Američané mají v Jeruzalémě konzulát, který tam je už roky, a v Tel Avivu velikou ambasádu, a jim by vlastně teoreticky stačilo jenom přehodit cedulky, protože stejně většina lidí si bude pak chodit do Tel Avivu pro víza a tak dále. Tam největší roli vlastně hraje ten symbolický akt toho uznání, toho, že...
U České republiky by to bylo složitější i jak si fyzicky přestěhovat.
Přesně tak, my tam v současné době nemáme budovu, nejsou tam byty pro diplomaty a tak dále, to znamená, že to je proces, který nejde udělat jako ze dne na den, ale je to určitě tak, že Česká republika hledá nějaké cesty, jak vyjádřit svoji sounáležitost s Izraelem a s tou snahou Spojených států.
Bylo by, nebo zvažuje se také, jestli by to nebylo větší bezpečnostní riziko v Jeruzalémě než v Tel Avivu?
Otázka bezpečnosti ta samozřejmě musí být vždy prověřena. A dělají to služby, které máme k tomu určené. A je potřeba udělat opravdu pečlivou práci a zvážit všechna rizika, která by to přineslo. Ten rozdíl mezi Tel Avivem a Jeruzalémem je v tom, že v Jeruzalémě, což je taky takový vtip, existuje, ale to opravdu existuje, takzvaný jeruzalemský komplex, jo, nebo jeruzalemská nemoc, že tam hodně lidí, kteří jsou třeba psychicky nějak oslabeni, přijdou do Jeruzaléma, tak třeba propadnou tomu, že oni jsou ten mesiáš, jo, a pak tam chodí po ulicích a vykřikují, že jsou mesiáš. To znamená, že ty vášně v Jeruzalémě jsou daleko zítřenější než v tom převážně sekulárním Tel Avivu slunem vedle pláže.
Já jsem se usmíval té anekdotě, ale skutečně to místo má tak silný vliv na psychiku člověka?
Je to tak, je to tak. Vemte si, že je to místo z rodu vlastně všech tří monoteistických náboženstvích. Je to místo, ke kterému se upírají zraky vlastně nejenom všech Židů, ale křesťanů též a podstatné části muslimů také. Je to místo nesmírně emocionálně nabité a opravdu tam v Jeruzalémě stačí posunout jednu hranici nebo aby se někdo přestěhoval do jiné ulice, která patří jiné komunitě a může to způsobit pohromu. Ten Jeruzalém je opravdu na druhou stranu velikým zážitkem. Já věřím v to, že žádná energie nezmizí. A podle mě i modlitba je určitou formou energie, která nezmizí. A když přijdete na to místo, třeba když poprvé stanete před zdínářkou a jste citlivý člověk, tak podle mě to můžete vlastně tu energii cítit. Já jsem takhle poprvé do Izraele přijel s kamarádem, když v roce 90 jsme jeli stopem do Izraele, to se jde z Prahy jako na Brno.
A pak kousek dál.
A přijeli jsme tím stopem po 14 dnech, kdy jsme přes Turecko stopovali, pak jsme museli nakonec kusit lodí. Přijeli jsme do Jeruzaléma, otevřela se před námi ta zednářku, já jsem zůstal stát jako ohromen a kamarád jedl nějaký falafel a vůbec nevěděl, o co jde. Jo? Takže ne každý to cítí, ale v tom Jeruzalémě to je.
Když se vrátíme k těm čistě praktickým záležitostem, tak jste mluvil také o tom, že eventuálně, kdyby Česká republika něco otevírala v Jeruzalémě, musela by najít odpovídající budovu. Nemohla by to být ta budova toho starého konzulátu, kterou jste objevil?
Já se teda vrátím k tomu příběhu. Já jsem vlastně hledal, kde ten konzulát byl, a nikdo to nevěděl. Nevěděli to lidi na ambasádě, nevěděli to ani lidi, kterých jsem se ptal. A vlastně až minulý týden jsem u nás v archivu na Ministerstvu zahraničních věcí našel takovou zaprášenou krabici, tu jsem otevřel. A tam byla adresa toho konzulátu, dokonce ten konzulát se trošku přesouval, takže i ty minulé. A byly tam dokonce fotky té budovy zvenku i zevnitř. Byl tam popis toho, co se tam vlastně nacházelo za věci, a byly tam i popisy toho, jak to tehdy v tom Izraeli vypadalo. To je nesmírně zajímavý materiál. A jedním z těch, kdo mě také uháněli o tu odpověď, byli lidé, kteří jsou spojeni s takzvaným mezinárodním křesťanstvím velvyslanectví Jeruzalém. Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. A ti lidé se mě na to furt ptali a vlastně kvůli nimi já jsem to šel hledat. A když jsem to našel, tak jim volám a říkám, přátelé, nebudete tomu věřit, ale ten konzulát byl v budově, kde dneska se nachází hlavní centrum mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém na ulici Ráchel Imejnu 20. A ještě dodám, že to je nádherná budova, jedna z nejhezčích v Jeruzalémě, a na těch fotkách vidíte nádhernou vilu s československou vlajkou, která tam vlála od roku 35 až někdy do 40. let.
A ten konzulát tam byl od roku 1935, nebo ještě dřív, jestli se nemýlím, první konzulát tak. Byl 26. rok?
Přesně tak. Od 1. ledna 26 jsme měli vlastně československý konzulát v Jeruzalémě, ale samozřejmě i tehdy, a to jsme teďka zpátky u té otázky toho konzulátu či velvyslanectví v současnosti, i tehdy vlastně bylo potřeba to připravit. A bylo to tak, že vlastně ten konzul tam dorazil v roce 26 a připravoval vlastně nejenom konzulát, ale připravoval i návštěvu Tomáše Garrigua Masaryka.
My vlastně mluvíme o tom, že když bychom se měli vrátit úplně k počátkům vztahu Československa a Izraele, tak jsme v době, kdy Izrael neexistoval. Jsme v době vlastně před vznikem této země. Za jakých okolností se TGM vlastně dostal do té tehdejší mandátní Palestiny?
Tak je potřeba říct, že vlastně to hnutí, sionistické hnutí, bylo samozřejmě aktivní a začalo připravovat a snilo o tom, že tam vznikne země daleko předtím. Dokonce, vy víte, kdo byl takový zakladatel vlastně té myšlenky toho, té samostatné země? Víte to?
Ne.
Theodor Herzl, slyšel jste to jméno? Ne, slyšel, ale Theodor Herzl vlastně byl takový vizionář, který napsal knihu Altneuland, staro nová země. A teď si vemte, že já, když jsem byl v Izraeli, jak jsem objevil.
Také máme v Praze něco staronového.
No a představte si, že když Nachum Sokolov překládal tu knihu do hebrejštiny, tak vzal to alt, starý, přeložil to jako tel, a vzal to noj, nový, a přeložil to jako aviv, tel aviv. Takže podle téhle knihy, přeložené do hebrejštiny, se jmenuje to město Tel Aviv. A já jsem zjistil, že Herzl napsal, že to jméno staronový si půjčil od staronové synagogy tady v Praze. To znamená, že málo kdo ví, že vlastně město Tel Aviv se jmenuje podle naší staronové synagogy v Praze. A to jsme daleko před založením státu Izrael. I ten československý konzulát v Jeruzalémě je 22 let před založení státu Izrael.
Když tam Masaryk přijel, s jakým přijetím se tam setkal?
Masaryk tam jel na soukromou cestu. Nejel tam, nebo deklaroval to jako soukromou cestu, což bylo kvůli tomu, aby se nemusel stýkat vlastně oficiálně se všemi těmi představenými a mohl vlastně se setkat s kým chce. Zároveň to možná bylo z bezpečnostního hlediska, takže jel i pod jménem Marsden. Ale když tam přijel, tak na těch fotkách, které jsem objevil, vidíte, že ty lidé byli úplně ochváceni, protože on byl první vlastně oficiální hlava státu, která přijela do té mandatorní Palestiny. A ti lidé to brali jako ohromný výraz podpory. To znamená, ukazovali mu to, co tam budují, hebrejskou univerzitu. Vlastně jak ten stát vlastně se začíná teprve rodit. Bylo to velmi vřelé přijetí.
Hostem dnešního interview je diplomat a hebrajista Robert Řehák. Thank you. Zároveň ale nepletu se, že TGM sám nevěřil příliš v to, že vznikne samostatný židovský stát?
Tomáš Garrigue Masaryk tu myšlenku podporoval, protože on sám byl zakladatel státu, to znamená, měl veliké porozumění pro to, že tady je nějaká skupina nebo nějaký národ, který usiluje o to, aby měl vlastní zemi. Takže on to velmi podporoval. Ale v roce 27, když tam přijel a viděl vlastně, v jakém je to stavu, že tam tehdy ještě nebyla, ani Tel Aviv nebyl pořádně jako postaven, byly tam, většinou tam byla jenom, jsou tam bažiny, které vysušovaly v části, nebo tam byla poušť, kterou museli zavlažovat. Tak a viděl tam samozřejmě také tu ohromnou arabskou vlastně většinu tehdy, tak on si nedokázal představit, že by vlastně ta židovská menšina mohla získat navrch nad tou arabskou většinou a že by tam ten stát mohl vzniknout.
Myslíte si, že ten postoj Masarykův k sionismu a židům byl důvodem, proč jeho syn Jan po válce z funkce ministra zahraničí podporoval nově vzniklý Izrael, že tam je linka?
Já myslím, že u Jana to bylo jasné pokračování v taktice, politice, myšlenkách a tradicích svého otce v této věci. To znamená, on vlastně byl vychován s tím, že všichni lidé mají mít stejná práva a byl vychován i k tomu zvláštnímu sklonu k židům. Zároveň ovšem Masaryk neměl rád, když byl někdo utlačován v menšině a byl napadán, takže Masaryk byl i jako člověk vlastně někdo, kdo se zastával těch utlačovaných. Takže já si myslím, že to byla kombinace jeho osobního charakteru a zároveň něčeho, co zdědil od svého otce.
Vy jste v Izraeli byl nejen jako diplomat ve službě, ale byl jste tam i jako student. Prošel jste kibucem taky?
Ano, ano. Já jsem...
Jaké jste si z toho odnesl zážitky? Protože oni bývají různé, různí lidé tam zažijí různé věci.
Já jsem byl v tom největším kibucu Givat Brenner a byl jsem tam ještě jako mladý student a bylo to skvělé, protože jeden den jsem pracoval a jeden den jsem se učil hebrejštinu. A měl jsem tam takový docela výsadní postavení. A pro mě to byl trošku šok, protože já jsem tam přijel a ta učitelka v té první třídě hebrejštiny se mi vůbec nelíbila, ale strašně jsem se chtěl dostat do toho kita bet, takzvané, do té druhé třídy těch pokročilých v hebrejštině. Tak jsem prohlásil, že hebrejsky jsem se už učil. A celou tu dobu jsem se bál, že se přijde na to, že hebrejsky neumím. Takže já jsem tam prožíval vlastně jako stres z toho odhalení a strašně jsem se učil. A v průběhu asi měsíce jsem teda je naštěstí dohnal. A ten kibuc byl hrozně příjemný. A byl příjemný a je stále příjemný pro děti a mladé lidi a potom pro ty staré lidi, kteří i ty děti se tam s těmi starými lidmi potkávají a žijou. Ale pro člověka, komu je třeba 30, 35, chce dělat kariéru, chce mít svůj byt, jo, tak je to zase něco, co těm lidem úplně nevyhovuje. Ty kibuci vznikaly proto, protože ta krajina byla tak nehostinná, že by tam jednotlivec vůbec nepřežil. Jednotlivec neměl šanci na poušti vytvořit si nějaký dům, takže ty lidi se museli sdružit a udělat ten kibuc. Jenže dneska je ta situace už jiná.
Doporučil byste tuto zkušenost dnešním mladým lidem v Česku?
Rozhodně, rozhodně. Já bych jim doporučoval vlastně všechny ty stupně, které jsem prošel. Abych jim doporučil, aby jeli do kibucu, pak aby studovali na hebrejské univerzitě a pak aby se stali diplomatem. To je moje doporučení.
Diplomat a hebrajista Robert Řehák byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já vám taky děkuji, naschledanou.